Сёння адзначаецца першая гадавіна ўрачыстага пачатку пантыфікату папы Францішка. Год таму на галоўнай Ватыканскай плошчы адбылася літургія, падчас якой новаабраны пантыфік атрымаў сімвалы папскай улады, папскі палій і пярсцёнак рыбака. У гэтай святой імшы прынялі ўдзел больш за 200 тысяч чалавек, у тым ліку афіцыйныя прадстаўнікі 132 краін і міжнародных арганізацый, 33 рэлігій і веравызнанняў. У той дзень папа папрасіў аб супрацоўніцтве ўсіх, хто займае адказныя пасады ў эканамічнай, палітычнай ці сацыяльнай сферах, усіх людзей добрай волі ў абароне стварэнні чалавека. Францішак заклікаў памятаць, што нянавісць, помста, пыха забруджваюць жыццё. Бараніць азначае чуваць на сваімі пачуццямі, сэрцам, таму што з іх выходзяць добрыя і злыя інтэнцыі, тыя, якія будуюць і якія знішчаюць. Мы не павінны баяцца дабрыні і нават пяшчоты, казаў год таму пантыфік.